Что, Аленка?
Там все звуки. Они капают как небо, они нас пугают.
Пугают? А как, да. Ты думаешь, а как ты думаешь, что это такое за звуки?
Знаю, они капают на небе, они далеко. Там они страшные. И хочу их посмотреть в микроскоп.
Ален, звуки в микроскоп не посмотришь.
А микробы? Микробы есть?
Λοιπόν, άφησα επίτηδες να ακουστεί και ο διάλογος της γυναίκας με το παιδί και θα το μεταφράζω από τα ρώσικα. Λέει λοιπόν το παιδί στη μαμά. «Μαμά, ακούγεται σαν να στάζει από τον ουρανό. Με φοβίζει». «Γυναίκα, πώς νομίζεις ότι μοιάζει αυτός ο ήχος?» «Παιδί, ξέρω, στάζουν από τον ουρανό. Είναι μακριά. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό». Θα ήθελα να παρακολουθήσω τους ήχους σε μικροσκόπιο. Η γυναίκα. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τους ήχους στο μικροσκόπιο. Παιδί. Και τα μικρόβια πώς τα παρακολουθούμε σε μικροσκόπιο. Θέλω εδώ λίγο να σταθώ επίσης σε αυτό που είπε η Κριστίνα Ρούσκαγιά, ότι κατά τη γνώμη της οι ήχοι προέρχονται κάτω από τη γη. Αν και η δική μου γνώμη είναι ότι προέρχονται από τον ουρανό, όταν διάβασα την άποψή της, αυθόρμητα στο μυαλό μου ήρθε ένα εδάφιο από την Ρωμαίους 8:22 που λέει ότι και η ίδια η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι και τώρα. Και όχι μονάχα αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του πνεύματος και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Με λίγα λόγια, όλο αυτό έχει να κάνει με τη γη και είναι μία ειδοποίηση ότι δεν πάει άλλο. Τα πράγματα φτάνουν σε ένα τέλος. Γιατί? Έχουμε καταστρέψει τη γη. Έχουμε μολύνει το περιβάλλον. Υπάρχει μόλυνση φυσική και πνευματική, όπου από εκεί ξεκινούν όλα. Και αυτό οδηγεί κάποια στιγμή που το ποτήρι της ανομίας σχεδόν έχει γεμίσει. Αυτός ο στεναγμός της γης να συνεπάγεται σε βοές που μπορούν να τις ακούσουν όλοι με φυσικό τρόπο. Αυτός ο στεναγμός της γης που είναι υπαρκτός, ο Θεός κάνει να ακουστεί στα φυσικά αυτιά των ανθρώπων. Και ακόμη κι αν δεν είναι αναγεννημένοι χριστιανοί, το πνεύμα τους μπορεί να συλλάβει αυτή την πνευματική πραγματικότητα και να την ομολογήσει. Και ακόμα κι αν αυτοί οι ήχοι έρχονται από τον ουρανό ή τη γη ή τη θάλασσα, όπως λένε κάποιοι επιστήμονες, και η γραφή, δεν θα αναφέρω τώρα τα εδάφια, το μήνυμα είναι το ίδιο. Να πω επίσης ότι μετά από αυτές τις σκέψεις ζήτησα μια επιβεβαίωση από τον Θεό και από το Ρωμαίους 8, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, τα δάχτυλά μου ασυναίσθητα άνοιξαν τη γραφή σε εκείνο το σημείο, πήγα στο Ισαΐας 24, 17-23. Κοιτάξτε τι λέει εκεί. «Φόβος και λάκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκο θα πιαστεί στην παγίδα». Και προσέξτε τώρα το παρακάτω. επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Ο Θεός ανοίγει από πάνω τις θηρίδες και αυτό που υπάρχει στον ουρανό φτάνει στη γη, ακούγεται στη γη και έχει σχέση με τη γη. Ο Θεός επιτρέπει να συμβεί, επειδή τα θεμέλια της γης σύονται. Τελειώνει δηλαδή το πράγμα. Άρα έχει να κάνει και με τα δύο. Ουρανός και γη. Όπου στη βάση της έχει και αυτή πνευματική υπόσταση, γιατί φτιάχτηκε από το χέρι του Θεού. Και ξέρετε πώς τελειώνει το κομμάτι αυτό? Είναι άκρος εσχατολογικό. Με το φεγγάρι και τον ήλιο που σκοτίζονται και με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Άρα οι ήχοι είναι για να προμηνύουν αυτό. Και τι σημαίνει αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου? Δεν τον πιστεύει, τον προσπερνάει, τον απορρίπτει ότι είναι από τον Κύριο. Αυτός θα πέσει στο λάκκο. Ο λάκκος έχει να κάνει με το σεισμό και τον πόλεμο που αναφέρει παρακάτω, όπου αυτά οδηγούν στον Άδη, όπου αυτός είναι ο λάκκος. Και η παγίδα είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου. Όπως λέω ότι θα έρθει σαν παγίδα επάνω σε όλους τους κατοίκους της γης. Και ξέρετε τι είναι οι βοές? Το κήρυγμα του Νόε της Καινής Διαθήκης προς τα έθνη λίγο πριν κλείσει η κυβωτός. Ο Νόε βοούσε τότε στη γη. Ο Κύριος τώρα βοά από τον ουρανό. Καθώς τώρα δεν θα ρίξει νερό κατά την υπόσχεσή του, αλλά φωτιά επάνω στους ασεβείς ανθρώπους. Θα σας βάλω τώρα να ακούσετε έναν ήχο, για αυτούς που λένε ότι δεν τον άκουσαν πολύ μαζικά και τα λοιπά, που ακούστηκε την ώρα που γινόταν ένας αγώνας baseball στο East Coast των Ηνωμένων Πολιτειών, δυτική ακτή. Το 2011, ανάμεσα στους Tampa Bay Rays και στους Detroit Tigers. Στο στάδιο ήταν χιλιάδες και το άκουσαν όλοι. Μάλιστα ο εκφωνητής έκανε και ένα σχόλιο κάπως χιουμοριστικό, το οποίο θα το ακούσετε αμέσως τώρα.
Heard something new. It was a little scary.
That's a haunting sound, if we've ever heard one.
And what could that possibly be?
Somebody shut the door.
It sounds supernatural.
Μεταφράζω. Ήταν λίγο τρομακτικό. Αυτός είναι ένας στοιχειωμένος ήχος. Έχουμε ακούσει ξανά κάτι τέτοιο? Τι θα μπορούσε να είναι? Λέει ο άλλος. Μήπως πρέπει να κλείσουμε την πόρτα? Έμοιαζε υπερφυσικός. Την πόρτα οι άνθρωποι την έχουν έτσι κι αλλιώς κλειστή. Και δεν θέλουν τίποτα να τους ενοχλεί. Από τα baseball, τα ποδόσφαιρα, τα cereal, τα popcorn και τα λοιπά. Αλλά ο Κύριος χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα. Και λέει, αν κάποιος με ακούσει. Μα θα πει κάποιος, ακούνε. Το θέμα είναι, αν ακούνε πίσω από αυτό που ακούνε. Ότι είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και στο Ισραήλ οι προφήτες έλεγαν, Σαμά, Σαμά Ισραήλ. Άκουε, άκουε Ισραήλ. Δύο φορές. No measure knows you Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έχετε ακούσει την ιστορία του ψεύτη Βοσκού. Έλεγε ψέματα ότι έρχεται ο Λύκος και κοροϊδεύε τους χωρικούς, τους χωριανούς του. Όταν ήρθε στα αλήθεια ο Λύκος, κανένας δεν τον πίστευε. Αυτό είναι ένας καλός παραλληλισμός για τη δική μας περίπτωση. Στο Μεσαίωνα υπήρξαν ψεύτες βοσκοί που για το παραμικρό έλεγαν «Ο Κύριος! Ο Κύριος!» Σε κάθε τι που συνέβαινε για ψιλουπίδημα έλεγαν «Ο Κύριος! Ο Κύριος!» Ήρθαν οι επιστήμες, οι άνθρωποι άρχισαν να εξηγούν τα πράγματα. Ποιος Κύριος? Τώρα είναι αληθινά ο Κύριος και οι βοσκοί το φωνάζουν, αλλά κανείς δεν τους πιστεύει. Ακόμα κι αν δεν μπορεί να δώσει καμία φυσική εξήγηση με το νου. Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει, ακόμα κι αν πράγματι είναι ο Κύριος, γιατί όλο αυτό να αφορά την Εκκλησία? Ακούτε την εκπομπή «Όλα στο φως». Ο Ιησούς ξανάρχεται, φόβητρα από τον ουρανό. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε. Τώρα κάποιος θα πει, γιατί αυτό να αφορά τους πιστούς? Εμείς είμαστε ήδη του Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όμως έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο? Εδώ θέλω να πω ένα ενύπνιο που μου έδειξε ο Κύριος πριν κάποια χρόνια με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Τότε ήμουνα στη διακονία και όλα φαινόντουσαν τέλεια. Είχα αποτελέσματα, τα πράγματα προχωρούσαν, είχα αποδοχή, αισθανόμουν ότι είχα την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων, ότι όλα πάνε καλά. Και ένα βράδυ, εκεί που κοιμόμουνα, είδα ένα όνειρο, ότι τη νύχτα, εκεί που κοιμόμουνα, ξαφνικά ήρθε ο Κύριος. Λάμβανε χώρα η δεύτερη έλευση του Κυρίου. Και στον ύπνο μου ξύπνησα από δυνατό ήχο σάλπιγγας και δόξας και είδα τον Κύριο σε σύννεφα με μυριάδες Αγίους και Αγγέλους και με έπιασε τέτοια ταραχή αυτοστιγμή άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια πράγματα. Αμαρτίες που ονόμαζα αδυναμία και έλεγα εντάξει μωρέ δεν ενοχλούν τον Κύριο. Άλλες που δεν είχα συνέστηση ότι δεν αρέσουν στον Θεό. Ατακτοποίητες συμπεριφορές. Και είδα πόσο ανέτοιμος ήμουν να σταθώ μπροστά του και να έχω παρησία. Και έκραξα μέσα στην αγωνία μου, «Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, όχι τώρα! Δώσε μου χρόνο να προετοιμαστώ!» Και ξύπνησα. Ευτυχώς ήταν όνειρο. Αλλά με έφερε σε συνείδηση πώς βλέπει ο Κύριος και με έβαλε σε διαδικασία προετοιμασίας ως προς την ημέρα που θα σταθώ μπροστά του πρόσωπο με πρόσωπο, με φυσικό τρόπο. Συνειδητοποίησα επίσης ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσα περισσότερο για τους ανθρώπους, στο να λαμβάνω την επιδοκιμασία των ανθρώπων και να τρέφω την αυτοεκτίμησή μου, παρά για τον Θεό. Και ότι έπρεπε να παραστήσω τον εαυτό μου δόκιμο εις τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι η διαμονή μας στη γη, πέρα από διακονίες και υπηρεσίες, είναι για να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας ετοιμάσει όταν τον δούμε να μοιάζουμε μαζί του. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί σε πράγματα. Αλλά πολλές φορές και ιδιαίτερα στους χώρους μας δεν είναι προτεραιότητα. Γιατί εμείς έχουμε τη σωτηρία στο τσεπάκι μας και δίνουμε την έμφαση αλλού. Δεν λέω ότι δεν θα σωθεί τώρα κάποιος που έχει ελπίσει στο Χριστό για σωτηρία. Αλλά δεν είναι το μόνο ζήτημα η σωτηρία. Αλλά σωτηρία δεν σημαίνει μόνο απαλλαγή από την αιώνια κόλαση. Σημαίνει απελευθέρωση από τον παλιό μας εαυτό, τον οποίο πολλές φορές περιθάλπουμε και διατηρούμε. Ο Κύριος όμως θέλει να μας καθαρίσει όχι μόνο από το τσιγάρο, την πορνεία και την κοσμική μουσική, αλλά από υπερηφάνειες, ζήλες, φθόνους και όλα τα φθοροπιά στοιχεία του εγώ. Να μας μάθει να αγαπάμε, να συγχωρούμε από καρδιάς, να βλέπουμε τους άλλους με έλεος, να μην μιλάμε αρνητικά για κανέναν, να περπατάμε με ταπείνωση ενώπιον του Θεού μας. Την καρδιά του θέλει να μορφώσει μέσα μας ο Κύριος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι κάτι που φέρνει καρπό. Περισσότερο από τις δραστηριότητες και τις διακονίες, χωρίς να τις ακυρώνω και αυτές. Όμως όπως είπε ο Παύλος, ό,τι κάνω χωρίς αγάπη είναι ουδέν. Και η αγάπη είναι ο Χριστός μέσα μας και το αποτύπωμα του χαρακτήρα του στην καρδιά μας. Τώρα για να δούμε το τριπλό μήνυμα που περιέχουν οι ήχοι για τους πιστούς. Και να τονίσω εδώ ότι πολλοί από αυτούς τους ήχους μοιάζουν με τρομπέτα. Και πιο συγκεκριμένα με σοφάρ, που ήταν η τρομπέτα στο λαό Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται είναι και επουράνιο όργανο που χρησιμοποιείται στον ουρανό. Είναι πιθανό κάπως έτσι να έμοιαζε ο ήχος της σάλπιγγας που άκουσε ο Ιωάννης στην Πάτμο, όταν έλαβε την Αποκάλυψη από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και η Αποκάλυψη αφορά τις έσχατες μέρες και ολοκληρώνεται με την αρπαγή της Εκκλησίας στον ουρανό και τη δεύτερη έλευση του Ιησού. Πού αλλού βλέπουμε σάλπιγγες? Σε τρία σημεία στη Γραφή, όπου το κάθε ένα σηματοδοτεί ένα πνευματικό γεγονός, όπου και τα τρία συνδέονται το ένα με το άλλο. Το πρώτο Είναι η γιορτή των Σαλπίγκων. Στο Λεβιτικό 23. Το δεύτερο είναι ο Γεδεών με τους 300 του. Θυμάστε, είχαν στάμνες, δαδιά, τρομπέτες. Και ο Ιησούς του Ναβί μπροστά στην Ιεριχώ χρησιμοποίησε τρομπέτες. Σοφάρ. Αν και οι τρομπέτες του Ιησού του Ναβί δεν είναι ακριβώς το ίδιο πνευματικό μήνυμα με του Γεδεών. Και τρίτον, η αρπαγή. Όταν ακούσουμε την έσχατη σάλπιγγα, φεύγουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ντοκουμέντο όπου η σάλπιγγα ή το σάλπισμα, αν θέλετε, ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ και συνδεόταν από ένα παράξενο σύννεφο σε σχήμα κύκλου, σαν δακτυλίδι, πάνω από την πόλη, που είναι ξεκάθαρα ένα σημείο της δόξας του Κυρίου. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει στο YouTube αν γράψει Jerusalem Sound in the Sky. Ακούστε το. Να πούμε τώρα κάτι που θα πάει το γεγονός σε άλλη διάσταση. Το σάλπισμα στον ουρανό της Ιερουσαλήμ ακούστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2006. Ξέρετε τι ήταν η μέρα αυτή εκείνη τη χρονιά? Η γιορτή του Ρος Χασάνα. Η γιορτή των Σαλπίγκων. Αν και η γιορτή είναι κινητή, την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα, λέει στο Λεβιτικό, διότι οι Εβραίοι μετράνε το χρόνο με τον κύκλο του φεγγαριού, τη χρονιά εκείνη ήταν εκείνη την ημερομηνία. Ενημερωτικά να πω ότι ο δικός τους πρώτος μήνας είναι ο Νισάν, πέφτει κάπου μέσα στον Απρίλιο, και ο 7ος είναι ο Τισρί, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου για μας. Στο θρησκευτικό ημερολόγιο, γιατί έχουν και το πολιτικό, όπου στο πολιτικό ημερολόγιο η γιορτή των Σαλπίγκων είναι η δική τους πρωτοχρονιά. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό, μας ενδιαφέρει το θρησκευτικό και πολύ περισσότερο το πνευματικό μήνυμα. Τι ήταν η γιορτή των Σαλπίγκων? Ήταν στην ουσία προετοιμασία για την επόμενη γιορτή του εξυλασμού του Γιόμ Κιπούρ, που γινόταν ύστερα από 10 ημέρες. Βάραγαν οι σάλπιγγες στο να καλέσουν σε προετοιμασία το λαό για την ημέρα της εξυλαίωσης. Και ο Θεός τους καλούσε σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε εξομολόγηση, σε αποκατάσταση σχέσεων και σε προσφορά με φωτιά, που είναι στην πραγματικότητα να παραδώσω τον εαυτό μου σε καθαρισμό ενώπιον του Κυρίου, ώστε τη μέρα του εξυλασμού να είμαι έτοιμος να σταθώ ενώπιον του. Η ημέρα του εξυλασμού ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας του χρόνου στα Άγια των Αγίων και ράντιζε με το αίμα των αρνιών την κιβωτό της Διαθήκης. Για να πάρουμε όμως τις γιορτές από την αρχή. διότι δεν είναι μόνο γιορτές που δόθηκαν στο λαό Ισραήλ ή της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Οι γιορτές είναι το έργο του Κυρίου μέσα στο χρόνο, που έχει εκπληρωθεί ή μέλει να εκπληρωθεί. Θα το πω άλλη μια φορά αυτό. Οι γιορτές είναι το έργο του Κυρίου μέσα στο χρόνο, που έχει εκπληρωθεί ή μέλει να εκπληρωθεί σε εμάς. Ένα έργο που η εκπλήρωσή του ξεκίνησε να εκπληρώνεται στις έσχατες ημέρες. Πότε ξεκινούν οι έσχατες ημέρες? Από την έλευση του Ιησού. Μας το λέει στην Εβραίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σε αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας δια του Υιού. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι γιορτές του Κυρίου ως πνευματικά γεγονότα είναι όλες μέσα στις έσχατες ημέρες. Δηλαδή στην εποχή της Καινής Διαθήκης, Ιησούς και μετά. Και είναι εκπλήρωση ή πνευματική πραγματικότητα αυτών που μαρτυρούσαν ως φυσικές εικόνες οι γιορτές στην Παλαιά. Δεύτερον, αν και οι μήνες στο εβραϊκό ημερολόγιο είναι 12, 12 συν 1, γιατί προσθέτουν και ένα στο τέλος τον Βένα Δάβ, επειδή μετρούν με τον κύκλο του φεγγαριού και έτσι περισσεύουν κάποιες μέρες τον κάθε μήνα που τους προσθέτουν στο τέλος και βγαίνει ένας καινούριος μήνας. Οι γιορτές όμως ξεκινούν από τον πρώτο μήνα και ολοκληρώνονται στον 7ο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε 7 ημέρες ο Θεός έκανε τον κόσμο και 7 ημέρες έκανε να έχει μία εβδομάδα. Από το 7 βγαίνει η λέξη εβδομάδα. Η οποία καθορίζεται από την κίνηση του φεγγαριού γύρω από τη γη. Και επίσης δημιουργείται από την περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. Στη Γένεση λέει λοιπόν ότι όλα αυτά ο Θεός τα έβαλε για να είναι για σημεία, καιρούς, ημέρες και ενιαυτούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει οικονομήσει τα πράγματα σε ένα δικό του χρονοδιάγραμμα, όπου μέσα στο χρόνο ξεκινάει από το 1 και ολοκληρώνεται στο 7. Και όπως ξέρουμε, οι χριστιανοί χρονολογούν την ιστορία του ανθρώπου επάνω στη γη στα 6.000 χρόνια. 4.000 π.Χ. και 2.000 μετά. Και από το 2.000 έχουμε μπει μέσα στην 7η χιλιετηρίδα. Το ημερολόγιο βέβαια έχει και λάθη και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ο Θεός ξέρει τις ακριβείς ημερομηνίες. Οι δικοί μας υπολογισμοί γίνονται χονδρικά. Πρέπει όμως να πούμε ότι η πνευματική ιστορία αρχίζει με το Πάσχα.